Սոն դրան շարունակ լալիս էր։ Իսկ միստր Ֆինչլին նախ կանչեց իր կնոջը, բացատրելու համար, թե ինչպիսի հարված է հասցված իրենց հասարակական դիրքին։ Այդ հարվածը անջնջելի հետք թողեց Միսիս Ֆինչլիի հիշողության մեջ, մինչև նրա կյանքի վերջը։ Ապա միստր Ֆինչլին զանգահարեց փաստաբան, նահանգի սենատոր, նահանգի ռեսպուբլիկական պարտիայի կենտրոնական կոմիտեի նախագահ և իրանձնական մշտական իրավախորհրդատու Լեգեր Էտտեբերին և բացատրեց նրան, թե չափազանց դժվարին դրության մեջ է ընկել Սոնդրան, և խնդրեց խորհուրդ տալ, թե ինչ պետք է անել։
«Թույլ տվեք մտածել», պատասխանեց Էտտեբերին։
«Ձեր տեղը, միստր Ֆինչլի, ես այնքան էլ չէի անհգստանա. Ինձ թվում է, որ կարող եմ հարթել այդ գործը նախքան հրապարակվելը. Մի բան, որ շատ անհաջող կլիներ. Թողեք մտածեմ. Ո՞վ է այնտեղի կատարակի դատախազը. Ես այդ կպարզեմ, կխոսեմ նրա հետ և կզանգահարեմ ձեզ. Իսկ դուք մի անհգստանաք. Վստահ եղեք, որ կկարողանամ մի բան անել. Ամենայն դեպս խոսք եմ տալիս, որ այդ նամակները չեն երևա թերթերում. Թերևս դրանք մինչև անգամ չներկայացվեն դատարանին, թեև դրանում վստահ չեմ. Բայց ես անպայման կկարողանամ այնպես կարգավորել, որ ձեր աղջկա անունը չհիշվի. ուստի մի անհգստանաք»։ Հետո Էտտեբերին զանգահարեց Մեյսոնին, որի անունը գտավ իրավաբանական հասցեագիրք օրացույցում, և պայմանավորվեց նրա հետ անձնական տեսակցության մասին։ Մեյսոնի կարծիքով այդ նամակները չափազանց կարևոր են գործի համար, բայց Էտտեբերիի ձայնը ամենաուժեղ տպավորությունը գործեց նրա վրա, և նա փութաց բացատրել, թե բոլորովին էլ մտադիր չի եղել հրապարակել Սոնդրայի անունը կամ նրա նամակները, այլ ենթադրում էր միայն պահել նրանց դռնփակ նիստում քննարկելու համար, եթե Քլայդը նախընտրի խոստովանել և այդ կերպով խուսափել գործի նախաքննությունից, որ կկատարվի երթվյալների խորհրդի կողմից։ Էտտեբերին կրկին խոսեց Ֆինչլիի հետ և համոզվեց, որ նա վճռականապես դեմ է իր աղջկա նամակների որևէ ձևով օգտագործմանը կամ նրա անվան հիշատակմանը, և խոստացավ Ֆինչլիին վաղը կամ մյուս օրը անձամբ գնալ Բրիջբուրգ մի քանի քաղաքական նորություններով ու պլաններով, որոնք Մեյսոնին կստիպեն լրջորեն մտածել Սոնդրայի անվան որևէ ձևով հիշատակումը վճռելուց առաջ։ Ապա հարցը ընտանեկան խորհրդում, ինչպես հարկն է, քննարկելուց հետո որոշվեց, որ Միսիս Ֆինչլին, Ստյուարտը և Սոնդրան անմիջապես, առանց որևէ բացատրության և հրաժեշտի այցելություններ տալու, մեկնեն Մենի ծովափը կամ մի այլ վայր։ Միստր Ֆինչլին մտադիր էր վերադառնալ Լիկուրգ կամ Օլբենի։ Անխոհեմություն է, որ Ֆինչլիներից որևէ մեկը մնա այնտեղ, ուր կարող են թղթակիցները վրա հասնել կամ բարեկամները հարցու փորձ անել։ Եվ ահա Ֆինչլիների ընտանիքի փախուստը Նարագանսետ, ուր նրանք 1.5 ամիս թաքուն ապրեցին Ուիլսոն կեղծ ազգանունով։ Նույն պատճառով Քրենստոնները շտապ մեկնեցին այն հարյուրավոր կղզիներից մեկը, ուր նրանց կարծիքով կարելի է տանելիորեն անցկացնել ամառվա մնացորդը։ Հարիետներն ու բեգոտները ձևացնում էին, որ իրենք այնքան էլ անվանարկված չեն, այնպես որ չարժե անհգստանալ, և շարունակում էին մնալ 12-րդ լճում։ Բայց բոլորը խոսում էին Քլայդի և Սոնդրայի այդ սոսկալի ոչրի և այն մասին, որ այսպես թե այնպես, առանց անձամբ մեղավոր լինելու, այդ գործի հետ որևէ առնչություն ունեցող բոլոր մարդկանց բարի անունը կարող է անդարձ արատավորվել։ Այդ միջոցին Սմիլին Գրիֆիցների ցուցումով գնաց Բրիջբուրգ և Մեյսոնի հետ 2 ժամ զրուցելուց հետո թույլտվություն ստացավ այցելել բանտում գտնվող Քլայդին և բանտախցում առանձին խոսակցել նրա հետ։ Սմիլին պարզաբանեց, որ Գրիֆիցները առայժմ մտադիր չեն կազմակերպել Քլայդի պաշտպանությունը, այլ ուզում են միայն պարզել, թե տվյալ իրադրության մեջ առհասարակ հնարավոր է որևէ պաշտպանություն։ Եվ Մեյսոնը համառորեն խորհուրդ տվեց համոզել Քլայդին, որ խոստովանի, որովհետև պնդում էր նա, Քլայդի մեղավորության հանդեպ ոչ մի տարակույս չկա, իսկ երկարատև դատավարությունը միայն շատ թանկ կնստի շրջանին, առանց Քլայդին որևէ օգուտ տալու։ Մինչդեռ, եթե նա ամեն ինչ խոստովանի, կարող են գտնվել որևէ մեղմացուցիչ հանգամանքներ, և համենայն դեպս կհաջողվի խափանել այդ հասարակական սկանդալի
թերթերում ուրցրած ձևով հրապարակումը։ Սմիլին գնաց խուց, ուր Քլայդը մռայլ և հուսակտուր մտածում էր, թե ինչ է անելու։ Պարզապես հիշելով Սմիլիի անունը, Քլայդը ցնցվեց, կարծես ինչ-որ հարվածից։ Գրիֆիցները, Սեմուելն ու Ջիլբերտը, նրանց անձնական ներկայացուցիչը, ինչ ասել նրան։ Նա խորհում էր, որ Սմիլին Մեյսոնի հետ խոսելուց հետո իրեն Քլայդին մեղավոր է համարում։ Ուրեմն ինչ պետք է ասել նրան, ճշմարտությունը թե ոչ։ Բայց մինչ այդ նա փորձում էր ինչ-որ բան մտածել ու գլխի ընկնել։ Սմիլին արդեն դռնից ներս էր մտնում։ Իր չորացած շրթունքը լիզելով, Քլայդը իր վրա ճիկ գործադրելով ասաց. «Բարև ձեզ, միստր Սմիլի»։ Եվ Սմիլին անբնական քմծիծաղով պատասխանեց. «Հելո, Քլայդ. Իհարկե ես շատ եմ ցավում, որ ձեզ նստեցրել են այսպիսի տեղ»։ Եվ հետո շարունակեց. «Թերթերն ու այստեղի դատախազը չեն քաշվի հերուրանքների ձեր մասին, բայց ես կարծում եմ, որ այդ բոլորը այնքան էլ սարսափելի չէ. իհարկե այս գործում որևէ սխալ կա. ես եկել եմ հենց այդ պարզելու համար»։ Ձեր հորեղբայրը այս առավոտ հեռախոսով հանձնարարեց ինձ տեսնվել ձեզ հետ և իմանալ, թե ինչու եմ վճռել նստեցնել ձեզ. Դուք ինքներդ կհասկանաք, թե հիմա ինչ տրամադրության մեջ են ձեր ազգականները. Նրանք ինձ հանձնարարեցին ճշգրիտ իմանալ ամեն ինչ, և եթե հնարավոր է գործը կարճել. Այդ պատճառով, եթե դուք ինձ պատմեք բոլոր մանրամասնությունները, հասկանում եք, ուզում եմ ասել…» Սմիլին կանգ առավ, դատելով այն բոլորից, ինչ նա դեռ նոր էր լսել դատախազից, ինչպես և Քլայդի ինքնամփոփ վարմունքից նա հասկացավ, որ հազիվ թե Քլայդը շատ բան ասի իրեն արդարացնելու համար։ Իսկ Քլայդը մի անգամ էլ լիզելով իր չորացած շրթունքները սկսեց. «Երևում է, որ ամեն ինչ ինձ համար շատ վատ է դասավորվում, միստր Սմիլի. ես միս Օլդենի հետ հանդիպելիս բնավ չէի կարող ենթադրել, որ այսպիսի փորձանքի մեջ կընկնեմ. Բայց ես նրան չեմ սպանել, աստված վկա. դա է զուտ ճշմարտությունը. ես երբեք ցանկություն չեմ ունեցել նրան սպանելու. և ես չէի ուզում նրան տանել այդ լիճը. դա ճիշտ է, և ես այդ ասել եմ դատախազին. գիտեմ, որ աղջկա ինձ գրած նամակները դատախազի մոտ են. բայց դրանք ապացուցում են միայն այն, որ նա ուզում էր հեռանալ ինձ հետ, և ոչ թե ես էի ուզում ճամփորդել նրա հետ»։ Նա լռեց, սպասելով, որ Սմիլին որևէ ձևով կհայտնի, թե հավատում է նրա խոսքերին։ Իսկ Սմիլին, տեսնելով, որ Քլայդի բացատրությունը համընկնում է Մեյսոնի խոսքերի հետ, բայց ջանալով Քլայդին հանգստացնել, ասաց միայն. «Այո, գիտեմ, Մեյսոնը հենց հիմա ցույց տվեց ինձ դրանք»։ «Ես գիտեի, որ նա ցույց կտա»,» ցածր ձայնով շարունակեց Քլայդը։ «Բայց գիտեք, միստր Սմիլի, ինչպես է պատահում երբեմն»։ Վախենալով, որ թերևս շերիֆը կամ Քրաուտը գաղտնաբար կլսեն նրան, նա բոլորովին ցածրացրեց իր ձայնը։ «Աղջկա հետ կարելի է այդպիսի փորձանքի մեջ ընկնել, եթե մինչև անգամ սկզբում չես էլ մտածել այդ մասին. դուք ինքներդ գիտեք»։ «Ես առաջներում սիրում էի Ռոբերտային, դա ճիշտ է, և կապ ունեի նրա հետ. դա երևում է նրա նամակներից. բայց դուք հո գիտեք, թե ֆաբրիկայում ինչ կանոն է սահմանված. բաժանմունքի վարիչը չի կարող ոչ մի առնչություն ունենալ բանվորուհիների հետ. ինձ թվում է, որ հենց դրանից էլ սկսվեցին իմ բոլոր անախորժությունները. հասկանում եք, ես վախենում էի, որ որևէ մեկը կիմանա այդ»։ «Այո, հասկանալի է»։ Եվ ահա աստիճանաբար ավելի ու ավելի հանդարտվելով, լարվածությունը մեղմացնելով, որովհետև Սմիլին թվում էր, կարեկցորեն էր լսում իրեն, Քլայդը պատմեց Ռոբերտայի հետ իր նախկին մոտիկության գրեթե ամբողջ պատմությունը և ջանաց արդարանալ։ Բայց ոչ մի խոսք չասաց լուսանկարչական ապարատի, երկու գլխարկների, անհետացած կոստյումի, այն ամենի մասին, որ նրան անդադար և անչափ հուզում էր։ Արդարև, ինչպես կարող էր բացատրել այդ բոլորը։ Ի վերջո Սմիլին, որ այդ բոլորն իմացել էր Մեյսոնից, հարցրեց. Իսկ ինչ կասեք այդ երկու գլխարկների մասին, Կլայդ? Ինչպես ասում է այդ Մեյսոնը, դուք խոստովանել եք, որ երկու գլխարկ եք ունեցել. Այն, որ գտել են լճում, և այն, որով դուք եկել եք այնտեղից.
Եվ Կլայդը ստիպված լինելով մի բան ասել, բայց առանց իմանալու թե հատկապես ինչ, պատասխանեց.
Նրանք սխալվում են, Միստր Սմիլի. Երբ ես այնտեղից գալիս էի, դրել էի ոչ թե ծղոտե գլխարկ, այլ կեպի.
Հասկանում եմ.
Բայց նա ասում է, որ արջերի լճում դուք ունեիք ծղոտե գլխարկ.
Այո, այդպես է.
Բայց չէ, որ ես նրան ասել եմ, թե դա այն գլխարկն է, որով առաջին անգամ եկա Քրենստոնների մոտ. Ես ասել եմ նրան. Այն ժամանակ այդ գլխարկը մոռացել էի նրանց մոտ.
Հասկանում եմ. Հետո ինչ-որ կոստյումի հարց կա. Կարծես գորշ կոստյում.
Մեյսոնն ասում է, թե այն ժամանակ ձեզ տեսել են այդ կոստյումով, իսկ հիմա չեն կարողանում գտնել այդ.
Դուք այդպիսի կոստյում ունեիք?
Ոչ. Ես հագել էի կապույտ կոստյում. Դրանով էլ ինձ բերեցին այստեղ. Հետո ինձնից վերցրին այն և տվեցին ահա այս.
Բայց Մեյսոնի ասելով դուք հայտարարել եք, թե Շեյրոնում այդ կոստյումը մաքրել եք տվել.
Իսկ նա չի կարողացել այնտեղ գտնել ոչ ոքի, որ իմանար այդ.
Դուք իրոք մաքրելու էիք տվել.
Այո, սեր.
Ում։
Ես պարզապես չեմ հիշում հիմա. Բայց անկասկած ես կգտնեի այդ դերցակին, եթե կրկին գնայի այնտեղ. Կայարանի մոտ է.
Բայց այդ ասելիս Քլայդը գետնին հառեց աչքերը, որպեսզի Սմիլիի հայացքին չհանդիպի։
Հետո Սմիլին, ինչպես նախապես Մեյսոնը, սկսեց հարցնել ճամպրուկի մասին, որ Քլայդն իր հետ էր վերցրել։
Նույնպես այն մասին, որ եթե Քլայդը կարողացավ մաշիկներով ու կոստյումով լող տալ մինչև ափը, ինչու չէր կարող լողալով մոտենալ Ռոբերտային և օգնել նրան ձեռք մեկնելու շուռ եկած մակույկին։
Քլայդը բացատրեց, ինչպես առաջ, թե վախենում էր, որ Ռոբերտան նրան քարշ կտա հատակը։ Բայց հիմա նա առաջին անգամ ավելացրեց, որ բղավել է Ռոբերտային, որպեսզի նա կարճի մակույկից,
իսկ առաջ ասել էր, իբր մակույկը քշվել հեռացել էր իրենց մոտից,
և Սմիլին իմացել էր այդ Մեյսոնից,
իսկ Քլայդի պատմածի կապակցությամբ, որ իբր քամին տարել է իր գլխարկը, Մեյսոնը պատրաստակամություն հայտնեց ապացուցելու վկաներով և կառավարական օթերևութաբանական տեղեկություններով, որ այդ հանդարտ օրը ամենաթեթև քամունը շույլ անգամ չկար։
Ուրեմնակ ներև է, որ Քլայդը ստում է։
Նրա ամբողջ պատմությունը սպիտակ թելով է կարված։
Բայց Միլին, չցանկանալով նրան շփոթեցնել, կրկնում էր միայն «Հա, հասկանում եմ» կամ «Դե իհարկե» և կամ «Ուրեմն, ահա թե ինչպես է պատահել»։
Վերջապես Միլին հարցրեց Ռոբերտայի դեմքի ու գլխի հարվածների հետքերի մասին։ Մեյսոնը նրա ուշադրությունն էր հրավիրել դրանց վրա, պնդելով, որ միայն մակույկի եզրի հարվածը չէր կարող վնասվածքներ պատճառել երկու տեղում. Իսկ Քլայդը հավաստում էր, որ մակույկը շուռ գալով խփել է Ռոբերտային միայն մի անգամ, և բոլոր վերքերն ու ջարդվածքները դրանից են առաջացել. այլապես նա չի պատկերացնում, թե դրանք ինչից են գոյացել։ Բայց Քլայդը ինքն էլ սկսեց հասկանալ, թե ինչքան անհույս ու խղճուկ է հնչում այդ բացատրությունը։
Սմիլիի դառնացած ու շփոթված դեմքից պարզ էր, որ նա չհավատաց Քլայդի ասացներին։
Որ Քլայդը Ռոբերտային օգնության չհասավ, Սմիլին ակներև ու անկասկած համարում էր ստոր վախկոտություն։
Նա թողեց, որ Ռոբերտան խեղդվի, և այս դեպքում վախկոտությունը չափազանց թույլ արդարացում է։
Վերջապես Քլայդը լռեց, չափազանց տանջված ու վհատ, որ չէր կարողանում շարունակ ստել։
Իսկ Սմիլին այնքան դառնացած ու վրդովված էր, որ ոչ մի ցանկություն չուներ նորանոր հարցուփորձերով շփոթեցնել Քլայդին։
Աթորին անհանգիստ նստած դեսուդեն էր շուռ գալիս, անընդհատ շարժվում էր, և վերջապես հայտարարեց.
«Դե, Քլայդ, ցավում եմ, որ իմ գնալու ժամանակը եկավ.
Այստեղից մինչև Շեյրոն ճանապարհը շատ վատ է.
Շատ ուրախ եմ, որ այդ ամբողջ պատմությունը լսեցի ձեր լուսաբանությամբ.
Ես ձեր հորեղբորը ճշգրիտ կպատմեմ ձեր ասացները.
Բայց ձեր տեղը ես, ինչքան դա հնարավոր է,
այլևս ոչինչ չէի ասի։ Սպասեցեք, մինչև ինձանից նոր տեղեկություններ ստանաք։ Ինձ հանձնարարված է գտնել մի փաստաբան, որ կարողանար ձեր գործը վարել։ Բայց քանի որ արդեն ուշ է, իսկ մեր գլխավոր իրավախորհրդատու միստր Բրուքհարտը վաղը կվերադառնա, ինձ թվում է, որ ավելի լավ է սպասել և խոսել նրա հետ։ Այնպես որ, եթե ուզում եք իմ խորհուրդը լսել, այլևս պարզապես ոչինչ մի ասեք, մինչև որ ինձանից կամ նրանից տեղեկություններ չստանաք։ Կամ ինքն անձամբ կգա, կամ կուղարկի որևէ մեկին։ Ձեզ մոտ եկողը ինձանից նամակ կբերի և ձեզ ցուցումներ կտա հետագայի մասին։ Այդ խորհուրդները տալուց հետո Սմիլին հրաժեշտ տվեց, միայնակ թողնելով Քլայդին իր մտքերի հետ։ Բայց Սմիլին այլևս ոչ մի տարակույս չուներ Քլայդի մեղավորության, ինչպես և այն մասին, որ միայն Գրիֆիթսների միլիոնները, եթե նրանք ցանկանան դրամ ծախսել այս գործում, կարող են Քլայդին ազատել այն ճակատագրական վիճակից, որին նա անկասկած արժանի է։